Tepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 15-nji marty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda giň ýaýran düýgün bolmalaryň fonunda saýlaw topary Serdar Berdimuhammedowy ýeňiji diýip aglan etdi. Ýene iýmitdiýär. Saýlaw geçen wagtyny Türkmenistanyna Adı önlörünün yetmezçiligi mevcudu. Aylığını ağıtlaştırmak için iki gün banka katnamalı ve beylek tədirlikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar bilen tüdümen yoksun anı uğruvan tanış ediyarın. Moskva, Aşgabat şehirlerinin aralığındaki gönü uçor katnavları 27. Mart'tan başlayıp iyi giderli yola koyulur deyip Orient Neşri Ortiyet'in siyahatçılık operatörleri bileleşigine sallanıp havar verdi. Dışarı yurtlarda hususanla Türkiye'de kalan Türkmen migrantları Aşgabat'ın yolları açmağına, iyi giderli uçor katnavını dikeltmeğine uzak vakitleri karasyanlıklarına ediyarlar. Ukrayn we Rus kepleşikçilerinin atışygy togtatmak üçin ýene bir duşuk geçirmäge taýýarlanýan wagtynda Rus güýçleri öten agşam Kiýewiň eteklerine diýen hüjümlerini we ýurdun gün ortasyndaky möhüm port şäherini Mariupoly ele geçirmek tagallalaryny güýçlendirdiler. Kiýewiň ýaşaýyş etraplaryna urulan tapgyrlaýan zarbalar köp gatly ýaşaýyş saýlaryny ullukan ýangynyň döremegine sebäp boldy. Adından 2 adam öldürüldü ve 27 adam halas edildi deyip Ukrayna'nın kıssaglı kömök kulluğu Facebook'ta haber verdi. Ukrayn harbularının çap eden beyanatına edilmeğine göre Urşun en ağır sögoşlarının birinin baryan yeri olan Irpin'in olayına yerleşen yaşayış etrafları artilleriye okuna tutuldu. Kiyev sevtinin başlığı Aleksi Kuleba'nın Ukrayn televizyonuna veren mağlumatına göre öten akşam ve İrden Hostomel'e ve Buçakhem darboruldu. Rus güçleri günlük oradaki Kharkov şehrine uğrayan artilleriye darbalarını hem kaytalattı. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başıstavi Facebook'ta haber verdi. Şaralıkta Rus güýçlerini uğrayan darbalarını yygzamladyp paýtagta kolaýlaşmagy bilen Kiýewiň häkimi Vitali Klitschko 35 sagatlyk komendant sagatyny eglan etdi. Ol ýurdun paýtagtynyň kyn we howply pursat bilen ýüzbeýil bolýanlygyny aýtdy. Çekiýanyň, Polşanyň we Sloweniýanyň premier ministrleri Russiýanyň bu ýurda garşy başlan hüjümini dowam etdirýän wagtynda Ukraina iki uçsuz gollaglaryny gorkadyp 15-nji martda Kiýewge barýarlar. Çekiýanyň premier ministri Petr Fiala Twitterde üç lideriň Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski we premier minister Denis Shmyhal bilen duşuşokdygyny aýtdy. Saparyň maksady Ýewropa öleleşiginiň Ukraina onuň adatlygyna hem-de garaşsyzlygyna şübhesiz gollaw bildirýänligini aýan etmekden ibaret diýip Fiala aýtdy. Sol ruhatın ödününe biz saparın doğamına Ukrayna ve onun rayetlerine giyin kollu toplumun hödürler. Bu sapar var da halkara cemiyetçiliğine, halkara kurumalarına, sol sahanına Birleşen Milletler kurumasına hem haber verildi deyip ol sözünün üstünü getirdi. Rusya'nın devlet televizyonuna gönü yayılımda verilen haberin arasını ölen protestçe, Rusya'nın Ukrayna çözmeğine karşı korkadan alalaşmalık hareket için yokar baka verildi. Protesti 14. Mart'ta Vremya'nın alp barcası stüdyoda hükümetin günvatar sanksiyalarının tesirini kogşatmak meyillamaları vardı. Gurrun veriyen vaktinde onun arkasında birden karışılmadık yerden peyda verildi. Protesti denen uruş gerek değil, uruşu toktot. Propaganda ananma, olur seni ağırlayarlar deyip yalan plakatı kalırdı. Şeyle dol urşu durur, urşu gitme deyip kıyırdı. Ol telekanal başka bir havra geçirilense bir neçe sekund görünlüğü eştirli. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski ol protestçe sağ olsun aittu ve hakikati aitmağı sinansiyan Ruslara minnettar deydi. Türmede oturan oppozisiya lideri Alexei Navalny'nin metuat vekili Kira Yarmış protestçinin videosini Twitter'da yerleştirdi ve ol kıyısko vaktı milyonlarca tomaşaçı topladı. Siyasi tuttavaslıklara göre uçuluk ediyen Ovod Info web sahip Protesti denanın adının Marina Avsyannikova bolunluğunu ve tutsak edilip polisiya tutsakhanasına alınıp gidilenliğini haber verdi. Avsyannikova bu protestinden ön tayyarlanan videosunda özünü 1. kanalın işgari hükmününe korkadı ve uruşa karşı gurrun etti. Siz haberler dinlediniz.